Ozodnazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun farg'onalik taniqli bloger Dima Qayumning ozodnazari. Dima, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Bugun siz bilan mana 7-dekabrda gaplashib turibmiz. Kunni adog'i bo'lib qoldi. Bu yoqdan 3 kun, u yoqdan 10 kun, yana 2 kun, 15 kun qoldi. Nimaga qoldi? 15 kun.
Saylovgada respublikamizda endi bu 5 yilda bo'ladigan bu saylovni kutyapmiz, munosib saylovchilarni saylagani.
Ataylab o'smoqchilab so'rayapman, Dima Qayumni boshida bir boshqa tashvish ham bormikin saylovdan tashqari deb.
Endi bu boshda tashvish endi tugamasa kerak hali beri. Shirin tashvishlar hammamizga ko'payaversin endi, nima deymiz endi?
Saylov bo'layotgani, saylov oldi jarayoni ketayotgani, siz yashab turgan Rishton tumanida nimalarda sezilyapti?
Endi sezilgani, shaxsan men o'zim hali saylov oldi dasturlarini eshitganim yo'q, birorta bir Rishtondan saylangan deputatlar, lekin mahallalarga aylanganini, endi ba'zilari va'da berganini katta-katta, ba'zilari umuman va'da bermaganini.
Saylovoldi uchrashuvlarida qatnashdingizmi?
To'g'risi men qatnashganim yo'q, o'sha qurilish kutubxonamizning qurilishi bo'lib qatnashganim yo'q, lekin do'stlarim qatnashdi, kechagina bir do'stimiz bilan suhbatlashdi, qatnashdim dedi, savollarni berdim dedi, bo'lajak deputatlarga. Dasturini biling dedi, bildim dedi, ba'zilari shunaqa aytdiki dedi, man dedi hali beri to'liq dasturim yo'q, sizlarga katta va'da berolmayman, gaz svet bo'yicha bir katta va'da berolmayman, lekin qo'limdan kelganini qilib beraman deb aytibdi bo'lajak deputatlar saylovchilarga.
Saylov oldi uchrashuviga bormasligingizni sababi nimada? Vaqtingiz yo'qmi yoki qiziqishingiz yo'qmi?
To'g'risi ikkalasi ham desa bo'ladi, qiziqishimiz ham yo'qroq saylov oldi ishlarga, qiziqishim yo'q, ham qurilish bo'yicha bo'lyapti.
Ko'cha ko'yda tashqi bir tashviqot materiallari
muhit sezilyapti, shunaqa muhit sezilyapti, rasmlari bor, plakatlari bor, shaharlarni katta bannerlarini qo'ygan bo'lajak deputatlar, saylov oldi dasturini yozib qo'ygan bannerda afishalari chiqdi, juda ko'plab afisha reklama afishalari chiqdi, hamma joyda bor. Endi man to'g'risi qiziqqanim ham yo'q, o'qiganim ham yo'q, sababi men o'zim ham o'zim deputatlikka nomzodimni qo'yganimdan
uni alohida so'ramoqchiman. Sizni shunaqa niyatingiz bor edi, shunaqa rejangiz bor edi, buni alohida gaplasharmiz. Ana o'sha plakatlarida, saylovoldi tashviqot materiallarida nimani va'da qilishyapti?
Endi va'dalari doimgidek, o'sha plakatlarda lekin katta yangi O'zbekistonni quramiz deydi, yangicha bir qarashlar bilan ish yuritamiz, yangicha bo'lyapti, lekin hali O'zbekistonimiz eski emas edi, hurmatli deputatlar desaman bo'ladi, hali O'zbekistonimiz endi mustaqil bo'lganiga endi 30 yil bo'ladi, hali eski emas. Endi shunaqa qarashlar bilan afishalar chiqarishyapti, to'g'risi man qiziqmadimda.
Xo'p, endi mana sizni tumaningizdan, umuman sizni tumaningiz tarkibiga kiruvchi okrugdan Oliy Majlisga kimlarni nomzodi qo'yilayotgani aniq bo'ldimi? Siz qiziqdingizmi?
Ha, unisi qiziqdim, juda chuqur ham qiziqqanim yo'q. Bitta ayol ekan, ko'proq o'qituvchi, shu tarbiyachilarni orasidan chiqdi. Bu nafaqat men bilishim bo'yicha, bu ko'proq shu o'qituvchi tarbiyachilarga urg'u berilibdi, bo'lajak deputatlar mana shu sohalardan chiqyaptikan. Man hali kecha Aziza Umarovani telegram kanalida o'qidim, O'zbekiston liberal tadbirkorlar partiyasida bo'lajak deputatlik uchun, endi rostmi yolg'on bilmayman man o'zim, lekin telegram kanalida o'qidim, bitta tadbirkor yo'q ekan, tadbirkorlar palatasida tadbirkor yo'q ekan, Aziza Umarova yozishicha. Qiziqdim bu narsaga, yana surishtirdim, to'liq javob ololmadim man.
Xo'p, mana endi sizni nomzodligingiz masalasiga kelsak, men bilishimcha kamida 1 yildan beri o'sha Oliy Majlis deputati bo'laman degan niyatingiz, rejangiz, iddaoyingiz bor edi. Nima
Bor edi,
uchun
bor edi.
nima
Nafaqasi,
uchun
nafaqasi
Dima
u oliy
Qayum
majlis.
nima uchun Dima Qayum o'sha nomzodlar ro'yxatida yo'q bugun?
Bunisini endi rasmiylardan to'liq javob olish kerak. Manga hech qanaqa xabar berishmadi, hech qanaqa bir rasmiy bir uchrashuvlarga chaqirishmadi, bir hech qanaqa xabarim yo'q. Lekin man o'zim tumanimizdagi o'sha liberal demokratik partiyasiga rahbarlariga saylov arafasi saylov boshlamiz bo'ldi, o'zimni nomzodimni nima qilib anketalarimni yozib jo'natgan edim, lekin hech qanday
qaysi
natija
partiya
bo'lmadi.
dedingiz
endi bu
qaysi partiya dedingiz?
Tadbirkorlar o'zli debdi,
o'zli deb, o'zli debga siz
o'zli
a'zomisiz?
debdi. Ha,
Siz a'zomisiz?
Man a'zoman, a'zoman, a'zoman.
Necha yildan beri?
Endi 2 yilga borib qoldi, 2 yilga borib qoldi. Endi to'g'ri, mani yetarli darajada bilimim yo'qdir, oliy ma'lumotli degan bir diplomim yo'qdir, lekin bu xalqqa nima kerakligini men his qilaman, o'zimda his qilaman. Birinchi o'rinda bu xalqqa dabdabali narsalar kerak emas, xalqqa gaz kerak, svet kerak, tabiiy ichimlik suvi kerak, ravon yo'llar kerak, sifatli ta'lim kerak, bog'cha kerak. Mana shu xalqqa birinchi o'rinda mana shu narsa kerak. Bu narsani man o'zimda his qilaman, to'g'ri ular ham his qilar, sezar. Bu lekin man xalqni ichida ko'p yurganim uchun, xalqni dardini bilganim uchun o'zimni nomzodimni parlament saylovlariga qatnashish sifat nimasida yozib bergan edim.
Xo'p,
afsus,
keling shuni mexanizmini ko'raylikchi, shu nomzod ko'rsatish mexanizmini. Siz mana 2 yildan beri
o'sha
o'zli debga a'zo ekansiz. Demak, saylov kampaniyasi davomida o'sha tuman miqyosida, viloyat miqyosida, keyin respublika mamlakat miqyosida o'sha nomzodlarni ko'rsatish bo'yicha qandaydir bir majlislari, yig'ilishlari bo'lgan bo'lishi kerak.
Albatta, bu bo'lishi kerak.
Ha, ana o'shanday majlislarda siz bo'lmadingizmi?
Mani hech kim chaqirgani yo'q, hech qanaqa bir hech bo'lmasa tumanga ham chaqirishgani yo'q. Endi balki ular bu yigit hazillashyapti deb o'ylashdimi yo bir bilmadim, lekin hech qanday javob bo'lmadi.
O'zbekistonni o'sha Rishton tumanidagi yetakchisi bilan tanishmisiz? Taniysizmi o'shunaqa shunaqa?
Albatta tanishman, tanishman. Ma, tanishman albatta, yaxshi yigitlar, yaxshi
viloyat darajasidagichi, viloyat darajasida
bilan ham tanishman, viloyatchi bilan tanishman, yaxshi inson, yaxshi ayol.
Nomzodingiz ko'rsatilmagandan keyin ularga savol bermadingizmi?
Yo, to'g'risi savol berganim yo'q, hech qanday savol berganim yo'q. Men o'zim kutgandim, bilgandim, sezgandim bu nomzodim o'tmasligini va meni taxminlarim to'g'ri bo'lib chiqdi. Qayerga qaytaraman? Meni diplomim yo'q oliy ma'lumotli. Men o'qimaganman. Xalqni dardini bilaman, ammo.
Xo'p. O'sha O'zbekistonni siz nomzodingiz ko'rsatilishi mumkin bo'lgan okrugdan O'zbekiston kimni ko'rsatdi, bilasizmi?
Yo'q, bunisini ham bilmayman. Bunisini ham bilmayman. Rishton tumaniga, Rishton tumanidan parlament saylovlariga bilishim bo'yicha bitta rishtonlik inson xolos, partiyalar, qolgan partiyalar boshqa tumandagi insonlarni Rishton okrugidan nomzodlarini qo'yishibdi. Asosan o'qituvchi, tarbiyachilar.
Endi Dima, qarangda, shu juda ijtimoiy faolsiz, lekin suhbatimizni boshidan beri tinglayotgan tinglovchi Sarvar Usmon, bu saylov to'g'risida Dima Qayum bilan boyadan beri suhbat qilyapsiz, bilmayman, qiziqmadim degan javoblarni beryapti Dima Qayum. Boshqa odam bilan gaplashsangiz bo'lardi ekan deb ta'na qiladi menga. Nima degan bo'lardingiz ularga? Nima uchun bu qadar pessimizmingiz sababi nimada? O'sha nomzodingiz ko'rsatilmaganidami? Qiziqmasligingiz.
Endi bir tarafdan shunaqa desa ham bo'ladi. Nafaqat meni, masalan, Farg'onalik Rasul Kushanbayev bilan hamkorlikda ishlagan, juda ko'plab muammolarni Kushanbayev bilan birga yoritgan deputat akamizda ham nomzodlari tasdig'idan o'tmadi. Hozir avvalgi deputat Oliy Majlisi deputatlarni nomzodi o'tmadi, o'sha ko'plab blogerlar, do'stlarimiz, tadbirkorlar ham o'zini bu saylovlarga qatnashish uchun deputatlikka nomzodini qo'yishgan. Afsuski, juda ko'plab men bilgan insonlarni nomzodlikka qo'yilmadi-da. Bunisi bizga qorong'u. Nima ham deymiz?
Shuning sababi nimada deb o'ylaysiz? Qarang-da, mana siz
buni
bir 30 ta eng mashhur bloger, jurnalistlar tarkibiga, o'sha ro'yxatiga kirganlardan birisiz, to'g'rimi?
To'g'ri.
O'sha mamlakatni ijtimoiy, siyosiy hayotiga, jamoat fikriga ta'sir o'tkaza oladigan bloger deb tan oldi sizni. Partiyalar sizni tan olmayapti. Buni nima deb tushunish mumkin?
Buni tushunish mumkin, shu oxirgi gapingiz, tan olmayapti. Boshqa hech qanday gap yo'q. Men yana bitta taklifni xalqimizga beraman, taklifni. Har bir o'sha qishloq, tuman, viloyatlarga saylayotgan aholiga, xalqqa albatta saylovga qatnashsin. Men o'zim ham shaxsan birinchi bo'lib qatnashaman. Ovozini bersin o'sha bo'lajak deputatga, qaysi biri saylov dasturi yoqsa bersin ovozini. Ertaga saylangandan keyin har bir muammosini borib o'sha deputatni qo'polroq qilib aytsa kerak bo'lsa, bo'ynidan o'sha o'sha muammolarini hal qilishga talab qilsin. Nimagaki bu deputatni xalqni o'zi saylagan.
Xo'p. Endi
qatnashsin saylovga, hamma qatnashsin.
Boshlab qo'ygan mavzuyimizni bir bilvosita davomi. Mana bugun Konstitutsiya kuniga bag'ishlangan yig'ilish bo'ldi va u yerda prezident Mirziyoyev nutq so'zladi va asosiy fikr shu bo'ldiki, jamoatchilik nazorati o'ta muhim deyapti. Ommaviy axborot vositalarining roli o'ta muhim deyapti. Va o'sha jamoatchilik nazorati borligi tufayli bir qator masalalar hal bo'ldi deb bir ikkita misol ham keltirgan. Prezident o'z saytini versiyasi bo'yicha aytaman, mana o'qib beray. Masalan, davlat byudjeti muhokamasi paytida fuqarolar va deputatlar fikri asosida maktablar uchun 50 milliard so'm qo'shimcha mablag' ajratilgani yoki odamlarning haqli e'tirozi tufayli daraxtlarni sababsiz kesishga qarshi moratoriy e'lon qilingani ijobiy baholandi. Bular aholining ijtimoiy jarayonlarga nisbatan mas'uliyat va daxldorlik hissi oshib borayotganini ko'rsatadi, deyapti. Prezident va qonuniylikni qaror toptirish, qonun buzilishiga qarshi kurashish borasida jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari uyg'onganini qayd etgan prezident. Siz prezidentni shu gapiga qo'shilasizmi? Sizni fikringiz ham qandaydir bir ta'siri bo'lyaptimi?
Meni fikrim prezident qisqa qilib aytganini uyg'ongin xalqim, o'zingizni haq-huquqingni bilgin. O'zingni haq-huquqingni amaldorlardan talab qilishni o'rgan, deyishmoqchi. Men tushunishim bo'yicha, fikrim bo'yicha prezidentni so'zlari blogerlarni ham tilga oldi. Haqiqatdan ham ko'plab blogerlar, jurnalistlar yoritib bergan tanqidlardan keyin o'zgarishlar bo'ldi. Lekin men bir narsani hali ham tushunmayman. Bu daraxtni kesib o'rniga yana daraxt ekkan vaziyatni haligacha tushunmayman. Bu holatlarni juda ham ko'p ko'rganman. Kerak bo'lsa ko'ryapman ham. Tayyor 100 yillik, 50 yillik chinorni kesib, o'rniga yana obod bo'lgandan keyin archa ekib qo'yish bu umuman mantiqqa to'g'ri kelmaydigan narsa.
Yo'q, men sizdan so'ramoqchi bo'lganim, qarang-da, mana sizni fikrlaringizni ham jamoatchilik fikri deb qabul qilish mumkin qaysidir ma'noda. Ha? Facebookda ancha-muncha ko'proq hazilu, lekin ancha-muncha jiddiy chiqishlar ham qilasiz va ana o'sha chiqishlaringizdan samara bo'lyapti deb hisoblaysizmi? Samarani sezyapsizmi deb so'ramoqchimanda.
Samarani sezyapman. Sezishni sababi bu kutubxonamiz haqida ko'plab muammolar chiqdi. Kerak bo'lsa sudlandim ham, sud mojarosi bo'ldi bu kutubxona mojarosi. Lekin ammo hammasi o'z yechimini topdi. Kutubxonaga mana ruxsat berishdi, katta qilib yaqinda xudo xohlasa yangi yilni boshidayoq ochamiz o'sha kutubxonani. O'zgarishlar bo'lyapti. Mani chiqishim bundan keyin o'zgarishlar bo'lyapti. Juda katta o'zgarishlar mana shunaqa kuchli blogerlar bor. Bitta so'zi bilan ko'p narsani hal qilib yuboradigan darajada blogerlar bular, Nurbek Alimov, Safari, yana ko'plab blogerlar fikrlariga javob ruschasiga aytsa ba'zi javob bo'lyapti, lekin menikiga juda past, bu hazil huzul deydi. Bu hazil huzul emas, asli bu hazil huzulda ostida juda ham ko'p dard bor, alam bor. Bu dard alamni hazil huzul qilib chiqaramiz, xolos.
Kutubxonangizni tilga oldingiz, yangi yilda ishga tushirib yuboramiz dedingiz. Men 3-4 kun bo'lib qoldi, endigina bir poydevorini quyganingizni ko'rganday bo'ldim. Shu qadar tez ketdimi ishlar?
Albatta, juda ham tez ketdi desa ham bo'ladi. Bir yaxshi yigit ustalarni topdim, o'zimizda ustali yigitlar shiddat bilan ishlashyapti. Uzoq 10 kunda u kutubxona bitadi. Bu kutubxona bitishida eski kutubxonam do'konini sotganim bor, uni puli turdi, hoziroq xalq yordam dedi. Yana bir insonni men tilga olishga aytmagin degan, lekin man majburman. Bu inson Zafar Hoshimov, Korzinka o'z xo'jayini rahbari, juda ko'plab yordam berishmoqda. Keyin yana bir inson yoshlar ittifoqini rahbari Alisherjon, ular ham akajon qo'ldan kelgancha yordam beraman degan fikrlarda aytdi. Hozirchaga yordam shart emas, Zafar Hoshimov hozirchaga yordam berishyapti. Xursandmiz, mana ko'plab davlat rahbarlari, tadbirkorlar bilim uchun, ziyo uchun bor narsani, bor mablag'larini berishga tayyorligi biz uchun xursand. Rishtondan chiqsin aqlli, ziyoli, bir yaxshi insonlar chiqishni men orzu qilaman. Qachongacha pechga sotib yuradigan bir inson chiqmasin, buyuk insonlar chiqsin. Roshidoni butun dunyo tanigan inson, Burxoniddin Marg'iloniy
Roshidoni. Kutubxonani qurilishiga Korzinka pul beryapti dedingiz. Bitgandan keyin Korzinka bo'lib ketib qolmaydimi ish qilib?
Hech qachon bo'lmaydi. Endi unaqa fikr, mablag' tomonidan fikr yo'q, lekin loyiha bo'yicha o'sha loyihani bergan insonlarni kutubxona, hech qanaqa biz pul xonasiga biz unaqa qilig'im yo'q.
Boyaroq suhbatni uyushtirish uchun siz bilan bog'langanimda, aka vaqtim yo'q, qandaydir film olyapmiz degan gapni aytdingiz. Agar sir bo'lmasa, qanaqa film u?
Kichkinagina bir 5-10 daqiqalik endi montajini ko'ramiz. Hozirgina tugatdik. Kichkina shu qishloq hayoti, qishloq dardi, qishloqdagi muammolar, elektr energiya, gaz, shunaqa muammolar kichkinagina qilib film qildik. Bosh qahramonini o'zim rolda o'ynadim. Yaxshi, hozirgina bo'shab ustalar bilan o'tiribmiz. Operatorlar bilan.
O'zingizni mahsulotingizmi yoki biron bir televideniya bilan hamkorlikda qilingan ishmi?
Hech kim emas, bu g'oya muallifi ham o'zim, prodyuseri ham o'zim, ssenaristi ham o'zim, moddiy tomondan sarf qilgan ham o'zim. O'zimni ukalarim operatorlik qilyapti. Endi hoziroq moddiy tarafdan berarmiz, ko'p emas, lekin bu yerda bir maqsadimiz muammolarni yoritish, davlat amaldorlariga shu muammolarga befarq bo'lmaslikka bir ochib berishda, bu film bilan ochib berish. Xudo xohlasa endi bilmadim, balki bir haftada tayyor bo'lar, 10 kunda tayyor bo'lar montajini. Xudo xohlasa ijtimoiy tarmoqlarga joylaymiz. Chiroyli, yaxshi bir video bo'ldi, jiddiy bo'ldi, unaqa bachkana hazil huzuli yo'q, juda ham jiddiy bo'ladi. Xudo xohlasa ko'rasizga niyatiman.
Tamom, Farg'onadan
jamoatchilik
tan olgan, lekin o'zli deb tan olmagan Dima Qayum bilan gaplashdik Ozod Nazarda. Rahmat sizga.
Omon bo'ling.
Xo'p.